Dostane sa Štefan Harabin do parlamentu, aj keď sa nedohodol s Kotlebovcami? A naopak vypadnú z neho dnes preferenčne slabé SAS Oľano či Most? A čo by sa stalo, ak by na poslednú chvíľu vznikla široká opozičná koalícia? Odpovie šéf agentúry Focus Martin Slosiarik. Tak vítaj.
Ďakujem.
Ty si pamätáš takto neprehľadnú situáciu 3 mesiace pred voľbami niekedy inokedy v slovenskej histórii?
Asi by som mal povedať, že si nepamätám, ale je to samozrejme aj tou skúsenosťou. Povedzme, v tom roku 2016, vlastne po tých zmenách, ktoré naozaj nastali v tom poslednom týždni alebo v posledných týždňoch, by sa tiež dalo tvrdiť, že tá situácia v podstate bola neprehľadná. Dostali sa nám dve nové strany.
Naozaj vôbec netušíme 5-6 strán, či bude v parlamente.
Áno, to je presne.
A ešte, či tam nebudú nejaké koalície.
Presne tak. To je vlastne tá neprehľadnosť, ktorá sa dá definovať tým, že viacero strán je dnes vlastne v rozpetí povedzme 4-7%, a je ich celkom dosť. A na druhej strane tu máme teda nové politické strany, ktoré stále zdá sa, že majú potenciál ešte do toho parlamentu vkročiť, respektíve približiť sa tým 5%. A vidíme, že naozaj záleží, tak povediac, na každých 8 mandátoch, keď to tak mám povedať, aká koalícia môže potom vlastne vzniknúť.
8 mandátoch preto, pretože u nás, keď má niekto 5%, tak mám približne.
Áno, presne
okolo
tak.
8-9 mandátov. Čo je dosť veľa.
Áno.
Keďže sa bude vyskladávať tá väčšina možno z nejakých 5, 6, 7 strán, uvidíme.
Uvidíme.
Poďme to postupne rozobrať, lebo objavili sa správy, ktoré boli predtým popreté, zrazu sa niečo opäť deje. Zdá sa, že je možné, že by sa vytvorila nejaká koalícia, že by spoločne kandidovali Sulíkovci, PS, spolu možno Za ľudí. Toto má nejaký potenciál?
To je veľmi ťažká otázka, pretože nemerali sme takúto koalíciu a je jasné, že tak krátko pred voľbami je to do istej miery aj riziko, lebo samozrejme čas voličov. Takto, poviem, je to o komunikácii, odkomunikovaní takej koalície, do akej miery vlastne ten dôvod vzniku, povedzme, takéto koalície je tí voliči zoberú. Lebo viem si predstaviť, že časť voličov s tým naozaj môže mať problém, a ak sa im to správne nevysvetlí. No je na škodu, že je to tak krátko pred v podstate uzatváraním kandidátok.
Je tu v tej, dajme tomu, pravej časti spektra, okolo tých Sulíkovcov, okolo Za ľudí, okolo PS spolu, okolo KDH, okolo Oľano. Títo voliči majú objednávku na to, aby vznikol takýto široký blok, alebo nie?
Ak robíme také tie kvalitatívne prieskumy, to znamená, že si sadneme s voličmi opozičných strán, povedzme, okolo okrúhleho stola a bavíme sa o problémoch, nazvem to, demokratického, opozičného demokratického spektra, tak nakoniec sa v podstate dostaneme práve k otázke istej rozdrobenosti alebo neschopnosti vyslať voči voličom nejaký jasný signál spolupráce, kooperácie a podobne. Ale ako náhle sa vlastne dostávame k otázke, ako si to predstavujú, tak je veľmi ťažko to vedia definovať, alebo ťažko sa vzdávajú tých svojich materských strán v zmysle vlastne tej svojej pôvodnej základnej preferencie. Čiže, ja neviem, jedni povedia, že SaS nie, to je príliš liberálne. PS spolu nie, pretože presadzujú, povedzme, niektoré témy, ktoré on podľa nich nepatria do agendy strany, ktorú pôvodne podporujú. Čiže je tam veľa, veľa ale. A z tohto hľadiska ja som troška skeptický voči tomu, že tak krátko vlastne pred uzatváraním kandidátov by sa to malo vytvoriť.
A pozrime sa na to ešte cez osoby a osobnosti. A je v tomto opozičnom tábore nálada taká, že budú mať problém podporovateľa Andreja Kisku alebo Miroslava Beblavého napríklad voliť rovnakú kandidátku, kde je Igor Matovič alebo Richard Sulík?
Teraz čisto, naozaj čisto hypoteticky, ja si myslím, že všetko je to naozaj odkomunikovanie takéto koalície, lebo vždy sa to dá samozrejme komunikovať aj tým spôsobom, že to má zabrániť, aj čo je dôvod vlastne prepadu hlasov. A samozrejme, ak preferujem ľudí z tej pôvodnej politickej strany, tak to odporúčanie je, tak rúškujte ich. To bude vlastne tá vaša voľba, to znamená, len chceme zabrániť teda prepadu hlasov, ale vy teda tú svoju preferenciu môžete vlastne vyjadriť tým, že zakrúškujete na kandidátke ľudí z tej pôvodnej politickej strany.
A k tomuto najťažšia otázka. Keby sa to poskladalo, Sulíkovci, PS spolu, Za ľudí, koľko by to mohlo mať percent?
To je veľmi ťažká otázka naozaj, lebo úprimne, netestovali sme to, čiže nevieme, aký by tam bol ten odskok. Môžeme sa vrátiť, povedzme, do roku 97 a to, keď vlastne sa vytvorila SDK. V tých prvých meraniach to bolo dokonca, ak si dobre pamätám, okolo 37%. To znamená, nejaký výrazný odliv tých pôvodných strán tam nebol. Čiže ja si myslím, že ani v tomto prípade by sa automaticky... Nemyslím si, že by to bol jednoduchý súčet hlasov, že predsa len by tam bol nejaká časť voličov. Možno by si nepovedala, že ich nebudú voliť, ale minimálne by si nechala čas na premýšľanie. Čiže dnes, ja neviem, ak to v rýchlosti dokopy dáva nejakých...
28 približne.
Bez KDH, ale ktoré už v podstate povedalo, že ide do volieb samo.
SAS, PS spolu, Za ľudí a pripočítame aj Olano?
Aby sme pripočítali Olano.
To je 28 tak je to... plus 6, čiže 34,
áno,
dajme
tomu. Áno, 34, presne tak, čiže niekde.
Čiže koľko by mohli získať?
Ja si myslím, že v tom prvom prieskume by to asi nebolo nad 30, ale je to čisto môj typ, moje typovanie. Možno by to bolo niekde na úrovni nejakých 27-28%. Ale samozrejme, celé je to hypotetická situácia. Veľmi dôležité pre toho voliča je, ako sa to odkomunikuje. Práve to je výhoda toho, keď tie koalície vzniknú trocha skôr pred tými voľbami, aby bola možnosť voličovi povedať, v čom je teda efektívnosť takéhoto postupu.
Čo je strop?
Strop je asi niekde tých 30%, by som povedal v tomto prípade.
Možno sa to nestane. Je to podľa mňa pravdepodobnejšie dnes podľa tých výrokov. A ako to môže dopadnúť, keď pôjdu všetci do volieb samostatne? Koľko strán vypadne?
To sú také otázky, na ktoré samozrejme neviem, ako naisto odpovedať.
Richard Sulík napríklad často hovoril o tom, že oni mali vždy veľmi málo percent pred voľbami, ale v tých voľbách to dotiahli. A je pravda, že to potvrdzujú niektoré výsledky. Napríklad v 2016 mali v podstate dvojnásobok toho výsledku, predpovedali prieskumy.
Tam to bolo zjavné. Samozrejme, bolo to pravdepodobne aj z dôvodu toho, že Sieca nevedela jednoznačne vyhraniť voči Smeru. A časť voličov, to treba povedať, určite zachraňovala nielen SaS, ale aj Olano. Lebo ak sa povedzme pozrieme na tie posledné preferencie, tak tie strany spolu nezískali viac percent, ako boli tie samotné preferencie. My môžeme povedať, že to bolo skoro 0 k 0. Len sa tie preferencie...
A teraz je otázka, či tých strán na zachraňovanie pre voličov už nie je príliš veľa.
No, ak sa dnes pozrieme, povedzme, na preferencie tej demokratickej opozície, a dokonca by sme tam prípadne pripočítali aj voličov maďarských strán, čiže aj Mostu a SMK, tak dnes sme niekde na úrovni okolo 45%, čo je historicky referenčne jeden z najvyšších, alebo najvyšší výsledok. Čiže povedzme v tom roku 2016 to bolo niekde na úrovni 44% a toľko aj mali. To znamená, ako keby sme sa dostali na túto úroveň a zdá sa, že dnes zároveň posilňuje ešte vlastne ten antisystém. Ako keby tie antisystémové strany mali vyššie preferencie. Z tohto hľadiska sa mi zdá, že veľký potenciál na rast preferencií už tu nie je. Čiže ak, tak skôr sa tie preferencie alebo tie hlasy môžu prerozdeľovať medzi tými existujúcimi stranami. Ale teda, aby som odpovedal na tú tvoju otázku, či môže SaS porázať, či ho môžu, tak povediac, voliči zachraňovať. No nedá sa to nikdy vylúčiť, keď si myslím, že taký výrazný nárast tam nebude. Ale práve vlastne tá stratégia zachraňovania preto, aby mohla vzniknúť nejaká, opozičná vláda alebo vláda, ktorú zostavia opozičné subjekty, tak to môže byť motivácia pre časť tých voličov, povedzme tých väčších strán Za ľudí alebo PS spolu, aby nakoniec dali hlas SAS. Ale je to...
Máme stranu KDH, Oľano, SAS a Most, ktoré sú okolo 4-5%. Môžu prejsť všetky?
Nie, nemyslím si, že môžu všetky prejsť. Nemyslím si, že to... Tá pravdepodobnosť toho je určite nižšia už len matematicky alebo štatisticky ako to, že povedzme prejdú dve alebo jedna. Môže sa to samozrejme stať, ale to by už vyžadovalo veľmi taktickú voľbu, nazvem to zo strany voličov. To znamená, aby si jednoducho časť tých voličov uvedomovala a toto uvedomovala a podporila vlastne práve tie strany, ktoré sú na úrovni okolo teda 5%.
Existujú voliči, ktorí budú voliť trebárs KDH kvôli tomu, aby sa dostalo a za normálne okolnosti by volili trebárs PS spolu?
Existujú takí voliči, nie je to žiadna väčšinová záležitosť. Skôr by som ale v tomto prípade videl blízko k strane Za ľudí. Skôr si myslím, že povedzme časť voličov Za ľudí môže nakoniec vážiť voľbu KDH práve preto, aby tie hlasy neprepadli. Ono je to také triky, nazvem to takým spôsobom, lebo videli sme to aj pri sieti, že to zachraňovanie nakoniec môže spôsobiť, že tá druhá strana tak, sa takmer nedostane do parlamentu. Čiže keby to zachraňovanie bolo veľmi mohutné, a toto si povie veľa voličov, tak ten dôsledok môže byť vyslovene nezamýšľaný.
Môžu voliči vyzachraňovať PS spolu z parlamentu?
No, uvidíme, ako budú ďalej sa vyvíjať preferencie PS spolu, či povedzme sa zastabilizovali na tej úrovni okolo 11%, ale nemyslím si. Myslím, že tá volebná základňa je dostatočná na to, aby také množstvo voličov neodišlo.
Skôr ako sa pozrieme do toho druhého tábora, ešte sa objavila informácia, že by teoreticky sa mohol Robert Mistrík postaviť do čela nejakej takéto spoločnej koalície. To by bol dôveryhodný líder?
Z hľadiska, nazvem to poznateľnosti, lebo aj to je dôležité, myslím, že to nevyvoláva nejaké veľké otázky alebo otázniky. To znamená, bol to prezidentský kandidát, dokonca urobil vec, ktorá je, by som povedal, v našich podmienkach nebývala. Ukázal jednoducho, povedal by som, svoje morálne kvality, aj to, že ochotný svoje ciele, možno aj osobné, obetovať prospech celku. Čiže myslím si, že... A okrem toho, de facto, ani zo strany viacerých opozičných strán, keď to tak zoberiem, neboli vlastne nejaké výhrady voči nemu. Dokonca vlastne väčšina tých strán sa, súčasných opozičných, sa v rámci tých odporúčaní v podstate hovorila o Robertovi Mistríkovi. Takže myslím si, že z tohto hľadiska Mistrík nie je problémom ani pre PS spolu.
A ešte bude asi nespornou výhodou, že nemá nejakú skúsenosť s Marianom Kočnerom.
Áno, to, čo vlastne dnes... Práve niektorí opoziční politici vytýkajú predsedovi SAS Sulíkovi, tak toto teda ako pán Mistrík nemá.
Poďme na ten ďalší tábor. Štefan Harabin sa nespojil s Kotlebovcami. Urobil dobre pre neho?
Preto premýšľam, alebo to prvé, poviem prvé, čo ma napadlo, že urobil dobre pre Smer. Toto ma prvé vlastne napadlo pri tejto tvojej otázke. Pokiaľ ide o neho, v podstate dnes tie preferencie sa pohybujú nad úrovňou 3%. Už je to zóna, kde jednoducho môžu tí ďalší voliči pribúdať a pravdepodobne o čo si budú pribúdať. Dokáže asi tým svojim, nazvem to národným populizmom, osloviť časť tých sklamaných voličov. Takže... Nemyslím si, že je to rozhodnutie, ktoré ho jednoducho pripravilo nevyhnutne o miesto v parlamente. A prečo možno, že urobil dobre pre Smer? Zdá sa mi, že vlastne ako keby sa tým otvára alebo vytvára ďalší možný koaličný partner pre Smer, ktorý nemá tú nálepku fašisti.
Koľko percent bude mať Štefan Harabin? Lebo on hovorí, že on mal lepšiu pozíciu v prezidentských voľbách. Naozaj bol tretí, na rozdiel od Mariana Kotlebu, ktorý bol štvrtý. Pravda je ale, že tie dnešné preferencie sú štvrtinové tej jeho strany oproti LSNS-a.
Áno, a je to samozrejme aj
rozdiel. 3 versus 10.
Áno, je to aj rozdiel samozrejme, ktorý sa týka toho typu volie. Predsa len je to voľba osobností na rozdiel od voľby strán. Čiže nedá sa očakávať, že Štefan Harabin bude mať dvojciferný výsledok. Skôr teda, ak tú hranicu prelezie, tak ja by som to videl niekde medzi 5 až 7 %.
Je pravdepodobné, že sa dostane do parlamentu?
Podľa mňa je to pravdepodobné, že sa dostane do parlamentu.
Čo Tomáš Drucker? Ten má tiež okolo 3%. Mm-hmm. Objavili sa informácie o tom, že Most sa pokúša nejakým spôsobom dohodnúť. V prípade, že by sa náhodou ešte stihli dohodnúť, fungovalo by to?
No, nemáme to pomerané a neviem naozaj odpovedať celkom na otázku, ako by to vyhodnotili voliči Mostu.
4 plus 3
nie,
by
nie,
to asi nebolo.
Takto by to nefungovalo, predpokladám. Na druhej strane, samozrejme, Most dnes hrá o povedzme 1-1,5%, ktoré by možno potreboval odniekiaľ získať. Ale som trocha skeptický voči tomu, že práve Druckerovci alebo dobrá voľba by dokázala Mostu navrátiť práve tých slovenských voličov. Lebo primárne ide o to, že potrebuje okrem toho maďarského voliča dnes Most hit aj to, čo stratil povedzme, aj vstupom povedzme do koalície so Smerom a samozrejme aj odchodom niektorých osobností, práve ktoré na seba, ako Lucia Žitňanská, ktoré na sebe samozrejme viazali práve ten slovenský elektorát.
Dobrá voľba by sa dostala do parlamentu, keď pôjde sama?
Dnes zatiaľ nemá takú tú, nazval by som to, dynamiku rastu. Samozrejme, v poslednom prieskume to, myslím, bolo tesne pod 3%. Povedzme, v iných prieskumoch jednoducho pohybuje sa to niekde medzi nejakými 2-3%. Čo je tam ale otázne, je naozaj, ako tú situáciu vyhodnotia voliči Smeru. Z prieskumov vieme, že pre časť voličov Smeru je dobrá voľba vlastne priateľná alternatíva. Nechcem priamo povedať, že...
Dobrá voľba je druhá voľba.
Áno, dobrá voľba je druhá voľba v tomto prípade. Čiže nepovedal by som definitívne, že nemá šancu sa dostať, lebo to je presne to jedno z prekvapení, ktorého sa môžeme dočkať. Ak voliči Smeru, a ja to tu mám, povedzme, pozeral som sa na Petro volieb dozadu, a ten Smer v tých voľbách vždy o čosi stratil, okrem volieb 2012 po kauze Gorila, a tí voliči sa pravdepodobne niekde prenesú. A teraz je otázne, že či sa prenesú, povedzme, k strane, ako je dobrá voľba, alebo skôr teda podporia ten antisystém a jednoducho pôjdu po tom, že treba jednoducho ten politický systém od nejakého základu zmeniť, vymiesť to tu a začať nejakým spôsobom odznova.
Ešte sme nehovorili o Andrejovi Dankovi. A ten má okolo 7%, čo vyzerá pomerne istá situácia. Na druhej strane Marian Kotleba mu vyfúkol spájanie tých národných konzervatívnych síl, napríklad stranu Štefana Kufu. Dostane sa SNS z istotou do parlamentu?
Tá volická základňa je celkom, myslím, že pevná, ale na druhej strane to je... Ak sa dnes pohybuje medzi 6 a 7%, kde väčšina výskumov sa teda hovorí, že niekde v tomto rozmedzi, tak stále tu hovoríme možno o 1-1,5%, čo je veľmi, veľmi málo, ako čo sa kľudne môže práve vlastne v ten volebný deň zmeniť v prospech inej národno-konzervatívnej strany. A to nemusí byť nevyhnutne len Štefan Harabín, samozrejme môžu asi v menšej miere, ale čas voličov sa nakoniec, čo platí, môže rozhodnúť aj pre kresťansko-demokratické hnutie. Čas voličov samozrejme môže hľadať alternatívu v dobrej voľbe. Čiže to je viacero možností pre týchto voličov. Jednoducho tá pozícia medzi 5-7% nie je veľmi, veľmi istá. A hlavne v prípade, že tu máme tak relatívne veľa nových strán.
Okolo 7 má aj Smerodina. Uh-huh. Ak by som to zastabilizované?
Ak by som si mal tipnúť, tak Smerodina v podstate nie dobrých výsledkov, ktoré sa týkali prezidentských volieb a volieb do Európskeho parlamentu. Mám pocit, že dokázala stabilizovať ten svoj elektorát a ak by som si mal tipnúť, tak Smerodinu by som skôr tipoval.
Tam je to asi do veľkej miery o Borisovi Kolárovi, lebo Boris Kolár nekandidoval do európskych volieb, nekandidoval na prezidenta.
Áno, áno, je, to je jednoducho.
A dopadlo to 2% a podobnými výsledkami.
Tam je Boris Kolár je ten najdôležitejší faktor ako voľby, by som povedal, tejto strany. A samozrejme aj on sa v podstate vyčleňuje, či už voči vládnej koalícii, ale aj voči v podstate tým ostatným demokratickým stranám. On vlastne aj dnes de facto hovorí, že nie som ako oni. To znamená, hľadá vlastne tú takú svoju vlastnú samostatnú pozíciu, vďaka ktorej by vlastne dal dôvod tým voličom a skôr mladším a strednom veku špecificky voličkám, aby ho volili.
Uvidíme, ako sa to bude aj vyvíjať. Uvidíme, či budeme mať vlastne dáta napríklad aj v januári, či prejde opäť to moratórium 50-dňové. Ale tak záverečný tip, koľko strán bude v parlamente?
Ježiš, ja teraz ani neviem, koľko ich je, pravdu poviem. 8 alebo 9. Niekde medzi tým by som to videl.
Tak ti ďakujem za rozhovor.
Ja ďakujem za pozvanie.